Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Januari 13 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, serikali ya Burundi imewataja watu 30 ambao watashtakiwa kwa makosa ya uhaini, miongoni mwao wamo wanasiasa na wanajeshi wa zamani. Je, watuhumiwa hao wanasemaje?
Sisi haitiwa wasiwasi wote, hatuwala hakushtushwa na lolote lile ambao wao wanaweza wakalenga dhidi yetu.
Na katika jamii na maendeleo leo hii tunazungumzia uvamizi wa nzige katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Serikali inachukua hatua gani kuwadhibiti?
Hawa wadudu wanatembea na hawakai pahali moja mchana, manake hiyo ndio wakati wanatafuta chakula yao. Lakini ni ukweli kwamba tunaweza pambana nao kujaribu kuwaua mchana.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Maandamano dhidi ya serikali ya Tehran kulani shambulizi la kombora lililoitungua ndege ya Ukraine na kufariki kwa abiria wote 176 yalifanyika Jumapili usiku nchini Iran kwa siku ya pili mfululizo. Serikali ya Iran, baada ya kukana mara ya kwanza, imekiri kuwa ndege hiyo ya Ukraine ilishambuliwa bila kukusudia. Kundi moja la waandamanaji limesikika likipiga kelele nje ya chuo kikuu cha mjini Tehran, nasema uongo eti adui wetu ni Marekani, adui yetu yupo hapa. Kanda za video zimeonyesha maandamano yakifanyika katika mji mkuu na miji mingine ya Iran. Licha ya polisi wengi kuonekana na vifaa vya kujihami na kuzima ghasia, hakuna ripoti ya mapambano kati ya waandamanaji na polisi. Akilihutubia bunge kwa sauti ya unyonge, mkuu wa kikosi cha ulinzi General Hussein Salami ameomba radhi kwa shambulizi la kombora lililoiangusha ndege ya Ukraine, akisisitiza ilikuwa kosa baya sana. Salami amesema anatamani angekuwa ndani ya ndege hiyo na kufariki pamoja na abiria wengine. Sijawahi kuaibika kama hivi katika maisha yangu yote, amesema Salami. Rais Donald Trump kwa upande wake ameionya Tehran dhidi ya kuwashambulia waandamanaji. Kwa viongozi wa Iran, msiwaue waandamanaji, Trump ameandika kwenye Twitter. Jeshi la Iraq jana limesema wanajeshi wake wanne walijeruhiwa katika shambulizi la roketi kwenye kambi ya kijeshi kaskazini mwa Baghdad. Shambulizi limetokea kwenye kambi ya anga ya Balad, kiasi cha kilomita 80 kaskazini mwa Baghdad. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani wamesema hakuna Marekani aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo. Jumla roketi 8 aina ya Katyusha zimerushwa kwenye kambi hiyo siku chache baada ya Iran kurusha makombora kwenye kambi mbili za kijeshi nchini Iraq ambazo zinatumiwa na wanajeshi wa Marekani. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi la Jumapili. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo anasema amekasirishwa na shambulizi hilo. Ametoa wito kwa serikali ya Iraq kumshikilia yoyote aliyehusika na kumwajibisha. Makundi mawili yenye silaha katika mkoa uliokumbwa na vurugu wa Menaka katikati mwa Mali yametia saini makubaliano jana Jumapili ya kujiunga pamoja kupambana na ukosefu wa usalama, kuanzia pale ambapo juhudi za serikali na za kimataifa kwa kiasi kikubwa zimeshindwa. Shirika la habari la Ufaransa AFP lina ripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkataba huo umekuja siku moja kabla ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na wenzake kutoka mataifa matano ya Afrika, ikiwa ni pamoja na rais wa Mali, alitarajiwa kukutana huko Pau kusini magharibi mwa Ufaransa. Menaka, kama zilivyo sehemu nyingine katikati na kaskazini mwa Mali, zimegubikwa na ghasia za makundi ya Kiislamu, mapambano ya ndani ya kikabila na harakati za kihalifu tangu mzozo uzuke kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 2012. Uhasimu miongoni mwa makundi yenye silaha umezidisha ukosefu wa usalama. Licha mzozo wa kibinadamu kuwa mkubwa, makundi ya misaada yamesitisha operesheni zake mwezi Disemba baada kurejea kwa visa vya mashambulizi. Mkataba wa Jumapili ulitoa saini na Platform na Coordination of Movements of Azawad CMA, ushirika wa makundi mawili yenye silaha ambao walitia saini mkataba wa amani na serikali ya Mali mwaka 2015. CMA ni mshirika wa makundi ya zamani ya waasi wa Tuareg, wakati Platform linaundwa na makundi yenye silaha ambayo yanaunga mkono serikali.
Matangazo haya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu Arab League na Umoja wa Ulaya wamezisihi pande zote katika mapigano nchini Libya kuheshimu usitisho la mapigano ambalo limeanza jana Jumapili. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambayo wanaunga mkono pande tofauti, walitumia wiki nzima kutaka kuwepo kwa sitisho la mapigano. Tume ya Umoja Mataifa nchini Libya imezitaka pande zote kuheshimu sitisho la mapigano na kufanya juhudi za kuitisha mazungumzo ya amani. Serikali hasimu zinazoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar upande wa mashariki mwa nchi na Fayez Sarraj upande wa magharibi mwa Libya zimekuwa zikipambana kwa ajili ya kuudhibiti mji mkuu Tripoli. Ofisi za ubalozi mjini Tripoli zimetuma taarifa ya pamoja kuwasihi wa Libya kutumia fursa hiyo ya kuzungumzia masuala muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama ambayo yanasababisha mapigano. Kura ya maoni leo imeonyesha umaarufu wa waziri mkuu wa Australia Scott Morrison umeshuka sana, wakati taifa hilo linakabiliwa na janga la moto wa misituni ambao umeua watu 28 na kuteketeza nyumba 2000. Kura ya maoni ambayo iliendeshwa Jumatano hadi Jumamosi wiki iliyopita inaonyesha umaarufu wa utendaji kazi wa Morrison umeshuka alama 8, ikiwa ni kiwango cha chini tangu achukue madaraka mwezi Agosti mwaka 2018. Morrison amekosolewa vikali na wananchi wa Australia kwa kutochukua hatua za haraka kukabiliana na janga hilo. Waziri mkuu alikwenda kisiwani Hawaii katika likizo ya kifamilia wakati moto ulikuwa unateketeza misitu. Jana amekiri kwamba alifanya baadhi ya makosa. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Australia jana Jumapili, waziri mkuu Morrison amesema kuna baadhi ya mambo angeyafanya vema zaidi akiwa uwanjani. Mapema mwezi huu waziri mkuu Morrison alitangaza mfuko maalum wa dola bilioni 1.4 kukarabati vilivyoharibiwa na moto wa misituni. Moto huo umekwisha teketeza zaidi ya hekari milioni 10.3 za ardhi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Ufaransa, ambapo serikali ya nchi hiyo inaendelea kushuhudia migomo ya usafiri wa umma na maandamano mwishoni mwa wiki kwa takriban wiki ya 6 sasa, kutokana na azma ya serikali kufanya mageuzi kwa mifumo takriban 42 ya mafao ya uzeni na kuwa na mfumo mmoja tu wa pensheni kwa wafanyakazi wote na ustaafu nchini humo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Mohamed Saleh akiwa mjini Paris na kumuuliza, je, hali hivi sasa ikoje kuhusu migomo na maandamano yanayoendelea nchini humo, hasa katika mji mkuu wa Paris?
Imeathiri sana katika usafiri wa kwenda mikoani, usafiri wa hapa mjini Paris. Watu wengi wanakwenda kazini sasa hivi ama kwa miguu au wanatumia usafiri wa aina nyingine, usafiri mbadala. Hivi karibuni wagomaji walianza kuregeza kamba kidogo kwa kuruhusu baadhi ya metro za mjini Paris kufanya kazi kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 3:30, alafu tena jioni kwenye saa 11 mpaka saa 12:30 au saa 1 wanafunga. Kwa hiyo mchana mara nyingi kunakuwa usafiri ni mgumu, japo kwa mabasi hapo, lakini wafanyakazi wengi katika sekta ya usafiri wanaendelea kugoma kupinga hii hatua ya serikali au mpango mpya wa serikali unaotaka kuleta mabadiliko katika mafao ya uzeeni.
Je, serikali imesema kwamba umeathiri uchumi? Je, wachambuzi wanasemaje?
Umeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi, hasa kwa wafanyabiashara kwa mfano, kwa sababu umeanza wakati ambao tulikuwa tunakaribia kuingia Christmas. Kwa hivyo watu wengi walikuwa hawawezi kutoka kama vile kawaida ya Christmas inavyokuwa, kwenda madukani kufanya shopping zao. Kwa hivyo maduka mengi yameathirika. Alafu pia watu wengi ambao walikuwa wanataka kwenda kuungana na familia zao mikoani huko wamekutwa kwamba wamepata hali ngumu sana kuweza kufanya hivyo. Wengine imebidi wavunje safari zao.
Je, mpaka sasa hivi kuna dalili kwamba mgomo huu unaweza ukapungua kasi au ni kitu gani ambacho kinaendelea? Na je, hawa wanaogoma ni wamepata ungaji mkono labda kutoka kwenye sekta nyingine?
Jana kwa mfano, kwa sababu katikati ya wiki mara nyingi watu wanaofanya kazi katika sekta za binafsi hawawezi kufanya migomo, lakini na pia walikuwa hawawezi kuingia kwenye maandamano yanayofanywa katikati ya wiki. Lakini jana, kwa hiyo kwa sababu ni weekend, watu wa sekta binafsi pia wameweza kuteremka barabarani. Na waziri mkuu kutokana na kwamba mgomo unaendelea kwa muda mrefu sasa hivi, na kusema kweli huu ni mgomo mrefu kabisa ambao hujawahi kutokea hapa Ufaransa. Kwa hivyo waziri mkuu amejaribu kuregeza kamba kidogo na kuachilia baadhi ya mambo ambayo alikuwa ameyashikilia. Kwa hivyo labda watu wanategemea wiki ijayo au wiki siku zinazokuja hali inaweza ikatengemaka.
Ni mchambuzi Mohamed Saleh akizungumza nasi kutoka Paris, Ufaransa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maelfu ya raia wa Gambia wameandamana jana katika mji mkuu Banjul, wakimuomba Rais Adama Barrow kuhudumu muhula wa miaka mitano badala ya miaka mitatu aliyoahidi wakati akiingia madarakani mwaka 2016. Maandamano ya Jumapili yanafuatia yale ya mwezi Disemba ambapo maelfu ya watu waliingia mitaani na kumtaka Rais Barrow kuheshimisha ahadi yake ya kutawala miaka mitatu. Baada ya kuchaguliwa mwezi Disemba mwaka 2016, Barrow alikubali kuhudumu kwa miaka mitatu. Lakini wafuasi wake wanasema katiba ya nchi inamruhusu kukamilisha muhula wa miaka mitano. Barrow alimshinda kiongozi wa muda mrefu Yahya Jammeh katika duru ya pili ya uchaguzi. Jame ambaye anaishi uhamishoni nchini Guinea Equatorial ameelezea nia yake ya kurejea nchini Gambia. Katika ujumbe aliorekodi ambao umevuja, Jame amesema anaunga mkono maandamano ambayo yamepangwa na wafuasi wake Alhamisi wiki hii. Mahakama ya juu ya Guinea Bissau jana imetupilia mbali shauri la mgombea kwenye uchaguzi wa Disemba 29 Domingos Simoes Pereira, ambaye alidai uchaguzi huo uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Mahakama hiyo imehalalisha ushindi wa waziri mkuu wa zamani na generali wa zamani katika jeshi Umaro Sisoko Embalo. Uamuzi wa mahakama umesema Pereira, ambaye alikuwa mgombea wa chama chenye viti vingi bungeni, angewasilisha shauri lake kwenye tume ya taifa ya uchaguzi ambayo ilimtangaza Embalo mshindi kwa 53% ya kura. Embalo atachukua nafasi ya Jose Mario Vaz, ambaye alishindwa katika duru ya kwanza uchaguzi mwezi Novemba.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Burundi, watu zaidi ya 30 wakiwemo wanasiasa, wanajeshi, waandishi wa habari pamoja na wanaharakati wa mashirika ya kiraia watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka kuhusu jaribio la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi mwaka 2015. Hata hivyo, watuhumiwa hao wanadai kutokuwa na imani na vyombo vya sheria vya Burundi kutokana na kutokuwa huru katika kufanya kazi yao kwa ufanisi. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Washtumiwa hao zaidi ya 30 ambao wote walikimbilia katika nchi za kigeni kwa kuhofia usalama wao wametakiwa kuitika mbele ya mahakama kuu ya mjini Bujumbura ili kuwapa fursa kujitetea dhidi ya mashtaka yanayokabili. Miongoni mwa makosa wanaoshtumiwa ni pamoja na kutekeleza jaribio la kupindua utawala kwa kuhamasisha wananchi kutumia silaha dhidi ya uongozi wa taifa, kushiriki katika mauaji dhidi ya wanajeshi, askari polisi na raia wa kawaida, na alikadhalika kuhusika katika ubomoaji wa kikatili wa majengo mengi ya umma na ya watu binafsi. Baadhi ya washtumiwa waliojiwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wametupilia mbali madai hayo ambayo yameyataja kuwa ni upuuzi mtupu usiokuwa na misingi yoyote ya kisheria. Sovino Mugwengezo, mwenyekiti wa muungano wa vyama vya upinzani vilivyouhamishoni Sefor Arusha, ni mmoja wa wanasiasa waliotakiwa kuitika mbele ya mahakama.
Huyo ni mchezo wa kuigiza, kwa sababu kuweza kufikiria kwamba watu ambao wako katika upinzani, watu ambao wanathubutu kushota yale yote ambayo yanajiri, watu wote ambao waliweza kukemea muhula wa tatu na hatimaye wakaweza kuchukuliwa kwamba ni wahalifu ambao walitaka kupindua utawala, hao watu wote umetiwa katika kapu moja na kuweza kushtumiwa kwamba ni mahalifu na hivyo waweze kutiwa katika mahakama ya nchi yetu. Sisi haitiwa wasiwasi wote, hatuwala kushtushwa na lolote lile ambao wao wanaweza wakalenga dhidi yetu.
Kwa upande wake, Gilbert Nyonguru, mwandishi wa habari anayekabiliwa na mashtaka hayo, amefahamisha kutokuwa na uaminifu hata kidogo na vyombo vya sheria vya Burundi.
Watu wote wanajua kama hii kesi ni kesi ya kisiasa. Chenye kinashangaza na chenye sielewi ni kwa nini watu wote wanaotakiwa kuitika mahakamani wanakabiliwa na shutuma moja bila kutofautisha na bila kuonesha uhusiano ulipo kati yao. Watu wote wajue, serikali ya Burundi jue, sisi hatuogope kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Lakini kile tunaomba tupelekwe katika nchi nyingine ambapo usalama wetu unakamilika. Juu hatuna imani na sheria ya Burundi. Tulikimbia juu balikuwa wanatafuta kutuua.
Itafahamika kuwa watu hao zaidi ya 30 wanaokabiliwa na kesi hiyo ni pamoja na wanasiasa waliowahi kushikilia nyadhifa muhimu za uongozi serikalini, maafisa wakuu katika jeshi na polisi, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na waandishi wa habari wa redio za kibinafsi zilizobomolewa kiholela na vikosi vya usalama mwezi wa Mei mwaka 2015. Siku moja baada ya kuendeshwa jaribio la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza. Jamari vya Naicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FRDC huko Beni linasema kwa limechukua kambi muhimu ya waasi wa ADF Madina, lakini licha mafanikio hayo jeshi hilo linasema kwa mpoteza kiasi cha wanajeshi 30 na wengine zaidi ya 70 wamejeruhiwa. Na kwa upande wa ADF wanasema wamewaua waasi 40 katika operation hiyo katika misitu ya Beni, amesema Mark Azukai, msemaji wa jeshi huko Beni, huku mashirika ya kiraia wakiipongeza FRDC kwa kazi kubwa. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika na tupasha zaidi.
Akizungumza na wanahabari wilani Beni, Mbau Kamango, Mark Azukai, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Operation Sokola ya Kwanza, asema jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya waasi wa ADF MTN ambao wamekuwa wakiua watu kwa zaidi ya miaka 5 katika maeneo ya Beni. na kwa sasa wamefanikiwa kuchukua ngome muhimu ya waasi hao iliyokuwa ikijulikana kwa jina la Medina.
Nous sommes très contents du travail que vous êtes en train d'abattre.
Wanahabari wote tunawashukuru kwa harakati pamoja na ushirikiano mliotoa kwetu kusaidia jeshi katika operation za kijeshi, na vile napongeza wananchi wote wa Beni kwa ushindi.
La conquête de Medina. C'est une victoire du bien sur le mal.
Ambao tumepata leo ni ushindi wa watu wote, ni ushindi wa wananchi wote, ni ushindi wa jeshi lote, ni ushindi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini siwezi kuficha, tulipoteza wanajeshi 30.
Nous ne pouvons pas cacher, nous avons perdu 30 militaires.
Na vile wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa wakati wa mapigano.
70 blessés.
Lakini hata hivyo, wakati wa operesheni za kijeshi, kuna waasi 40 wote ambao waliuliwa.
On a neutralisé 40 ADF.
Tuna picha zao na mili yao ilionekana. Kiro Tsongo Gregoire, bunge wa Beni.
Ile FRDC kukamata kambi ya ADF ya Medina, mimi nawaza ni habari ya mzuri sana. Mimi nawaza ni habari ya mzuri sana na inaonyesha kama vita inakaribia kuisha sana.
Kiwa ni operations za kihistoria katika misitu ya Beni ambako waasi wa ADF kwa zaidi ya miaka 5 walikuwa wakiwaua wananchi katika mji wa Beni na vile vile wilayani Beni. Kizito Binihangi ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Beni.
Shirika ya kiraia ya mji wa Beni imeweza kupongeza na kushukuru maskari jeshi wa FRDC ambao wameweza kuteka ngome muhimu ya waasi huko ngambo za Medina. Imetupatia moyo na kuona kwamba usalama unaweza kurudia katika maeneo haya.
Huku shirika la SEPADO hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiomba makamanda wa operesheni hizo lazima wawe makini. Omar Kavota.
Baada ya kupongeza jeshi la taifa FRDC kwa ushindi ambao imepata kwa kuteka ngome kuu la magaidi wa ADF la huko Medina, viongozi wa jeshi waendelee kuwa waangalifu, sababu vita zidi ya magaidi humalizika vilivyo wakati makamanda wao wametokomezwa.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeonesha silaha nyingi pamoja na redio za mkono kutoka kwa waasi wa ADF MTN, huku bado msako ukiendelea kwa amri ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nzige wa jangwani ambao wamevamia mashamba nchini Kenya kwa kipindi cha wiki moja sasa wanaripotiwa kusambaa zaidi katika majimbo ya Meru na Samburu na kuyafanya majimbo 5 kuathirika kwa wadudu hao. Majimbo mengine yaliyoripoti kuathirika na nzige hao ni Wajir, Mandera, Marsabit kaskazini mashariki mwa Kenya. Hata hivyo, baada ya kuonekana kutatizika kuadhibiti wadudu hao, Wizara ya Kilimo na Ufugaji nchini humo mwishoni mwa wiki imeeleza kwa juhudi zimeongezwa kudhibiti kusambaa zaidi kwa wadudu hao hatari kwa mifugo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaelezea athari za wadudu hao ambazo wamesababisha katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Hatuwezi kupuliza kile kifanya kati ambazo wanyama hawa wanaruka, kwa sababu itakuwa ni kupoteza tu. Kwa hivyo sayansi iliyoko ni kwamba lazima watue kwanza ndio kisha tuweze kufanya nini?
Kwa kipindi cha wiki moja nzige hao wameendelea kuharibu mimea kaskazini mashariki ya Kenya na kuongeza hofu ya baa la njaa katika majimbo ya Marsabit, Wajia, Mandera, Isiolo, Samburu. Na sasa ripoti nchini Kenya zinaeleza kuwa wamevamia na kushinda mchana kutwa kwenye mashamba katika jimbo la Meru. Wasiwasi mwingi umeendelea kutanda katika maeneo hayo tangu Jumapili wiki iliyopita, huku vyombo vya habari nchini Kenya vikiripoti kuwa maafisa wa polisi wamekuwa kifiatua risasi na kutumia gesi za kutoa machozi kuwatimua wadudu hao wanaotafuna mimea. Aidha, serikali ya Kenya mwishoni mwa wiki imekuwa ikitumia ndege kunyunyiza lita 3000 za kemikali kupunguza makali ya wadudu hao. Akizungumza na vyombo vya habari Jumaa jijini Nairobi, waziri wa kilimo, ufugaji na uvuvi Mwangi Kiunjuri ameeleza kuwa ni sharti wadudu hao wadhibitiwe kabla kufika maeneo mengine ya nchi yanayotegemea sana kilimo, kwani wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mimea na hasara kwa wafugaji. Bwana Kiunjuri akiongeza kuwa wadudu hao hutoka eneo moja hadi jingine kwa kasi ya kilomita 120 kwa siku, na hivyo kufanya rahisi sana kuvamia maeneo mengi.
Aspa leo Aloud saa 5 tumepokea habari wako Ashes Post.
Na kwa hivyo Rokas, ukiangalia Archer's Post, it's just a few kilometers to Meru. And again, the Wakosaburu, considering their movement is about 120 kilometers a day, then you can imagine they can be in Nairobi in the evening.
Hata hivyo Bwana Kiunjuri ameeleza kuwa serikali ingali inapata wakati mgumu kuadhibiti wadudu hao, hususan nyakati za mchana wanaponyunyuziwa kemikali na ndege.
Hawa wadudu wanatembea na hawakai pahali moja mchana, manake hiyo ndio wakati wanatafuta chakula yao. Lakini ni ukweli kwamba tunaweza pabana nao kujaribu kuwaua mchana, lakini inakuwa ni kazi gumu zaidi.
Wafuatiliaji wa masuala ya mazingira wanakariri kuwa uvamizi wa nzige hawa unatokana na mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo basi si swala la nchi moja. Sudan, Ethiopia na Somalia ni miongoni mwa mataifa mengine ambayo yameripoti uvamizi wa wadudu hao siku za nyuma. Lakini si mara ya kwanza kwa nzige hawa kuyavamia maeneo kadhaa nchini Kenya. Mwaka 2007 walivamia maeneo yaliyo kaskazini mashariki ya Kenya, japo hapa kushuhudiwa athari kubwa zaidi. Wataalamu wa kisayansi nchini Kenya wanaeleza kuwa iwapo wadudu hao hawataadhibitiwa, huenda wakasambaa zaidi na kuathiri mimea maeneo mengi nchini Kenya, jinsi anavyoeleza Jojo Ngamo, mhadhiri kutoka kitengo cha kisayansi chuo kikuu cha Nairobi.
When the environmental condition is favorable, they start multiplying in large numbers. As they multiply in large numbers, the population increase and they deplete the food resources in that area.
Aidha, Dr. Ngamo anasisitiza kuwa serikali inaweza kunyunyizia kemikali maeneo mengine yaliyo na hatari kuvamiwa na nzige, kwa sababu husafirishwa zaidi wakati upepo unapovuma.
Now they've eaten what was available in Ethiopia, they've eaten what was available for them in Somalia. Now they are coming to eat what is available for them here.
Sasa serikali ya Kenya inawataka raia wake kuwa waangalifu na kutoa maelezo iwapo wana taarifa za kusambaa kwa wadudu hao.
Wananchi tunawaomba mtupashe habari, na mkiona mdudu wote ambaye mnafikiria ni locusts, tafadhali mpige picha, weka kwa social media na itatufikia. Either social media wale watapata, at least tuta monitor hata sisi social media. Lakini kwa hizo namba tumewapatia, mnaweza tupasha hiyo habari, tuwapige picha, tuwaone, ili tusiwe tuna wadudu ambao sio locust na wananchi wanahofia ni locust.
Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Januari 6 lilitoa tahadhari kuwa huenda nzige hao wa jangwani wangevamia mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama vile Uganda, Sudani Kusini na mataifa mengine kusini mwa jangwa la Sahara, na kukariri kuwa ukosefu wa usalama katika maeneo mengi nchini Somalia umeathiri shughuli za kudhibiti wadudu hao. Aidha, kupitia taarifa hiyo, shirika hilo linaeleza kuwa nchi zinazopatikana katika guba ya bahari Shamu kama vile Misri, Eritrea, Yemen na Saudi Arabia zipo kwenye hatari kubwa ya kuvamiwa na nzige hao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduimana.
Maandamano dhidi ya serikali ya Tehran kulaani shambulizi la kombora lililoitungua ndege ya Ukraine na kufariki kwa abiria wote 176 yalifanyika Jumapili usiku nchini Iran kwa siku ya pili mfululizo. Serikali ya Iran baada ya kukana mara ya kwanza imekiri kuwa ndege hiyo ya Ukraine ilishambuliwa bila kukusudia. Jeshi la Iraq jana limesema wanajeshi wake wanne walijeruhiwa katika shambulizi la roketi kwenye kambi ya kijeshi kaskazini mwa Baghdad. Shambulizi limetokea kwenye kambi ya anga ya Balad kiasi cha kilomita 80 kaskazini mwa Baghdad. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani wamesema hakuna Marekani aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo. Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu Arab League na Umoja wa Ulaya wamezisihi pande zote katika mapigano nchini Libya kuheshimu sitisho la mapigano ambalo limeanza jana Jumapili. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambayo wanaunga mkono pande tofauti, walitumia wiki nzima kutaka kuwepo kwa sitisho la mapigano. Kura ya maoni leo imeonyesha umaarufu wa waziri mkuu wa Australia Scott Morrison umeshuka sana, wakati taifa hilo linakabiliwa na janga la moto wa msituni ambao umeua watu 28 na kuteketeza nyumba 2000. Kura ya maoni ambayo iliendeshwa Jumatano hadi Jumamosi wiki iliyopita inaonyesha umaarufu wa utendaji kazi wa Morrison umeshuka alama 8, ikiwa ni kiwango cha chini tangu achukue madaraka mwezi Agosti mwaka 2018.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.